Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Олександра Клюшева, старшого аналітика громадянської мережі «Опора», я насамперед запитав, чому так сталося, що він змінив профіль і замість далі аналізувати перебіг виборів в Україні, почав аналізувати промови зарубіжних посадовців, в основному російських.
Я, в принципі, ще з 2014 року займаю позицію, що, наприклад, Росію треба детально вивчати для прогнозування і негативних дій, і агресії. І мені здавалося, що не тільки після 24 лютого цього року, але і набагато раніше, ми фактично дуже часто ігнорували необхідність розуміти, як Росія, яка розгортає широкомасштабну війну, планує, власне, свою агресію, які внутрішні процеси відбуваються. І тому після 24 лютого оця моя позиція і моїх колег всіх разом вилилась от в такий проєкт, як аналіз насамперед позиції російської сторони щодо широкомасштабної війни проти України. І я думаю, що такий аналіз публічних позицій, він дозволить зрозуміти ті треки, які в цій війні Росія планує і розгортає. І тому, якби для мене це і природня ідея. І я думаю, що ідею вивчення позицій сторін Росії, України та інших сторін в цій війні, вона має тільки посилюватися, тому що дійсно не тільки через розвідувальну інформацію, не тільки через якісь непублічні джерела можна зрозуміти, що відбувається, але можна зрозуміти і з публічних джерел шляхом їх аналізу, узагальнення. І тому, власне, ми створили такий онлайн-інструмент, як Speech RussianCrime.org, і на цьому інструменті ми поки зводимо кожного дня в щоденному форматі ключові публічні заяви України і основні публічні заяви Росії. І щотижнево ми виходимо з онлайн-обговоренням, де презентуємо тенденції, власне, цього тижня. А також ми у вівторок публікуємо огляд цих тенденцій в публічних позиціях України і Росії в колонці «Української правди». От така основна відповідь на ваше питання.
За цей час, які висновки ви зробили, яких ми не часто бачимо у публічному обговоренні? От що вам самому запам'яталося?
Якщо говорити, що запам'яталося, то, власне, можна сказати, що зараз російська сторона взагалі фактично не має позиції, які би засвідчували, що вони готові до якогось формату переговорів і компромісу. Мова йде про зміну позиції в останній місяць, фактично, коли жодного публічного спікера в Росії немає, який би розумів і мав певну візію компромісу чи домовленості з Росією. Починаючи з 24 лютого, такі заяви на різних рівнях все ж таки були, які говорили про те, що там в Кремлі є якийсь трек домовленості і можливих компромісів з Україною, і вони в межах своєї авторитарної системи все ж таки цей трек підтримували. Зараз такого треку в межах російського публічного дискурсу і, що найважливіше, внутрішнього російського дискурсу немає. Чому це важливо? Тому що якщо вони запускають якісь сценарії в внутрішньому публічному дискурсі, значить, все ж таки вони мають шанс на реалізацію, тому що в межах зовнішнього позиціонування Росія дуже часто просто займає, чи завжди майже просто пропагандистську таку роль, і там даремно шукати якусь логіку. Тому, дійсно, от зараз такий етап, коли на рівні всієї владної вертикалі Росії, різних рівнях, немає взагалі тих, хто продукує готовність чи бачення певних домовленостей. Ну, щодо українських позицій, ну тут все очевидно, я думаю, що кожен це з нас розуміє, то якщо на початку українські посадові особи достатньо деталізовано говорили про свою позицію на переговорах з Росією, і вони фактично засвідчували, що ця проблематика опрацьовується, говорив президент про всеукраїнський референдум щодо можливості мирної угоди та інше, то зараз певним чином зеркально з тієї ситуації, що говорив в Росії, існує, українська сторона вже не презентує суспільству власне бачення, як ця угода з Росією, якщо вона колись буде, може виглядати. Зараз фактично теж українська сторона після відомих кроків агресивних Росії говорить про те, що дійсно, по суті, зараз переговори неможливі. Ну, от, власне, такі основні зміни, які відбулися. І якщо говорити про російську сторону, то російська сторона все ж таки готується до якого сценарію довготривалого захоплення тих територій, які вони зараз контролюють, і це помітно по зміні їх публічних заяв, особливо внутрішньополітичних, як я вже говорив, і починаючи від Медведєва, завершуючи членами делегації Росії на переговорах з Україною, ну фактично готується думка до певних або референдумів, або, можливо, як вони фантазують, якогось формату союзної держави Росії з захопленою нею територією. Тобто цей от тренд в публічних заявах, він став ну, достатньо потужним. Я думаю, що він буде посилюватися з кожним днем, тому що все ж таки вони, сподіваючись, що не буде певної контратаки з боку України військовим шляхом, що вони все ж таки зможуть ці території зараз в лапках легалізувати в своєму просторі.
І тут потребує від... поточнення термін «довготривале захоплення». Ви маєте на увазі, що воно довго буде здійснюватися, чи на довший час це захоплення?
Я маю на увазі, що вони вірять, що вони вже вірять. Мені здається, що вони на рівні свого позиціонування не завжди в це вірили, але вони вже починають вірити, що там Херсонська область, частина Запорізької області – це вже та територія, над якою вони зможуть встановити ефективний контроль і шукають вже політичні формати презентації цього контролю. І оце фактично
декілька... Олександре, отут ваше ефективний – це не англіцизм? Тому що ми часто перекладаємо effective control, як що означає насправді фактичний, так як ефективний контроль.
Я мав на увазі, що вони вже відчули і мріють про те, що вони прийшли зі зброєю на цю територію надовго, і зараз їм необхідно політично пояснити, як вони цією територією будуть управляти.
Олександр Клюжев, старший аналітик громадянської мережі «Опора» і співавтор такого дуже цікавого, ну, якби, інструменту, та, як він сказав, що це, ще раз назву, будь ласка, бо я його звик як «War Speeches», а...
War Speeches, відстежуємо публічні позиції щодо війни, сайт speechrussiancrime.org.
О, speechrussiancrime.org. Але я зовсім не хочу ще з вами припиняти розмову, бо мені вона дуже цікава. І коли ви згадали про референдум відносно угоди з Росією мирної, там про яку вів мову колись президент, про референдум, ну мені видавалося, що це абсолютно, скажімо так, ідея, яка не має під собою підґрунтя, тому що організувати референдум в умовах війни, ну, ви як фахівець з виборчого права, ви вважаєте, наприклад, що це взагалі можливо?
Я дещо по-іншому розумів ідею президента. Я розумів ідею президента, що всеукраїнський референдум дозволить отримати мандат на певний формат угоди з Росією, і він буде проведений після того, як будуть виведені російські війська і будуть створені умови на цих територіях. І, по суті, президент Зеленський про такі формати говорив. Він говорив, що я не можу гарантувати ніякі угоди без народного мандату. Для того, щоб отримати народний мандат, треба вивести всі війська, як мінімум, на позиції 24 лютого, відновити життя на зараз окупованих територіях і тоді отримати мандат українського народу. І, власне, цей референдум, крім мандату від українського народу, дозволяє створити певний юридичний механізм гарантії, що всі сторони дотримаються цієї угоди. Тобто він так і давав пас росіянам. Ви боїтесь, що ми там відступимо від угоди, а от референдум, який буде проведено через довгий період, він дасть певну гарантію. Безумовно, це виглядало як певна політична декларація, яка складна в реалізації, як мінімум тому, що виникає питання, а чому Росія, яка почала таку криваву війну проти України, погодиться почути волю українського народу навіть в цьому контексті? Да? І ще чекати там рік для мінімуму після виведення всіх військ, на які треба весь час, і організацію референдуму, відновлення життя на захоплених територіях. Але сама по собі ідея отримати мандат на певні домовленості, мені здається, непоганою, тому що фактично Росія з самого початку починала війну як війну проти керівництва України. Така пропагандистська рамка. І коли на певному етапі той самий Мединський визнав, що вони теоретично можуть сприйняти референдум, говорить про те, що ну ця пропагандистська рамка вона зламалася, тому що який референдум? Причому тут український народ, якщо ви весь час своєму оболваненому, вибачте за грубість, виборцю російському говорили, що ви воюєте тільки там симбіозом нацистів і наркоманів. Да. Тому якби тактично сама ідея не була такою уж надзвичайно ризиковою, просто вона, напевно, неможливо в реалізації, насамперед через те, що Росія навряд чи готова домовлятися в межах мандату українського народу.
Пане Олександре, мені от видається, що ви і ваші співавтори, і взагалі мережа «Опора», вони мають достатньо кваліфікації для того, щоб не лише про російські та і українські аналізувати промови, але і аналізувати вплив російського, не люблю цього слова, але дискурсу на те, як себе поводять наші західні партнери. Ну, західні, не лише західні, ясна річ, що от і східні є, наприклад, Тайвань сьогодні. Надійшло повідомлення, що Тайвань передасть 2 мільйони доларів на відновлення Харкова від наслідків вторгнення Російської Федерації. Ну, але ми так більше говоримо про колективний захід. Що у вас з цим? Піднімаєте цю тему?
Ми якраз зараз розглядаємо це як другий етап, і з колегами ми займаємося цим питанням. Ми хочемо зробити,
мовно кажучи, і попит клієнтів.
Да, дякую вам, дякую. Да. Це дуже приємно, що воно все ж таки резонує. Ми хочемо зробити як мінімум таку інтерактивну мапу, де ми будемо показувати підтримку українських позицій в розрізі різних країн, і відповідно під цю мапу готувати аналітику, де пояснювати, як та чи інша країна дійшла до нинішньої своєї позиції, як ця позиція змінювалась раніше, і як вона може змінюватись. Тобто ми хочемо розширити цей інструмент, безумовно, тому що цей аналіз публічних заяв, їх зведення, підготовка статей щодо Росії і України – це такий перший етап. А хочемо створити такий інструмент, по якому можна буде орієнтуватися, власне, де українська дипломатія виграє, умовно кажучи, де російська дипломатія програє або виграє, на жаль. Тому теж таке зараз російська дипломатія все ж таки має зараз підвищений рівень активності, якщо так подивитися. І вони намагаються вийти з цієї самоізоляції, в яку вони самі себе завели під шляхом початку цієї війни. Тобто це в планах, і я сподіваюся, що воно вийде там найближчим часом, ми зможемо вже не тільки говорити про Росію і Україну, але і більш широкий контекст і вплив України і Росії на партнерів аналізувати. Хоча, знову ж таки, я вважаю, що важливо не просто так споживати інформаційний продукт щодо заяв наших посадових осіб, чи сприймати фоном заяви представників держави-агресора. Нам все ж таки треба розуміти і намагатися побачити, як ці позиції змінюються, в чому, від чого це залежить, чи є тут певна маніпуляція з боку публічних осіб. У випадку з Україною треба контролювати дійсно, чи є послідовність лідерів нашої країни, яка переживає такий трагічний шлях. І це теж контрольна функція. І ми пізніше напишемо вже такий серйозний аналітичний матеріал про те, як позиція українського лідерства змінювалася. Це контрольна функція. З точки зору аналізу російських позицій, ну, нам треба все ж таки знати і намагатися прогнозувати, що ця нецивілізована країна планує. От, наприклад, в контексті тимчасово окупованих територій аналіз публічного простору Росії, він надзвичайно важливий фактор має, на мою думку, тому що все ж таки вони проводять публічну підготовку перед тим, як щось на землі, на захопленій українській землі робити з точки зору управління, з точки зору пропаганди, з точки зору там залучення наших громадян до певних своїх акцій. І в цьому плані має бути все ж таки певні групи, які аналізують цей дискурс.
Олександр Клюжев, старший аналітик громадянської мережі «Опора», зараз в нашому прямому етері в інформаційному маратоні громадського радіо. Ну і останнє, напевне, вже в цій розмові запитання, чому я кажу в цій, бо я сподіваюся, що ми будемо ще і на цю тему з Олександром Клюжевим говорити в майбутньому. Для мене воно, так би мовити, ну, для мене особисто воно очевидне, але багато людей, зокрема в журналістському середовищі, вони досі кажуть, ну навіщо нам цитувати загарбників та оцих божевільних путінців і так далі, і так далі. І я, наприклад, вважаю, що не знаючи позиції ворога і не доводячи її до відома аудиторії, ми не такі переконливі. Що скажете на це? У вас немає закидів на ваш бік, що от ви викладаєте російську позицію, а це неправильно під час війни?
Ми, безумовно, робимо це з інтерпретацією цієї позиції, і ми там по деяким матеріалам прямо пишемо, що це наша інтерпретація, да, крім публічних заяв російської сторони. Я не бачу тут жодної взагалі проблеми. Я вважаю це абсурдною взагалі постановкою питання, що маючи таку широкомасштабну війну з Росією, маючи стільки жертв і ще не маючи розуміння, як вона завершиться, не аналізувати ворога, ну, мені це звучить взагалі абсурдно. Я зараз не готовий там на конкретних прикладах, але мені здається важко знайти, напевно, в світі країну, яка прибула в війні, яка б говорила про те, що вона не збирається вивчати ситуацію на території ворога, не шукати підходи до звичайних громадян ворога, тому що, ну, знову ж таки, теж постановка питання, ми не маємо комунікувати з російським суспільством. Ми, як мінімум, маємо використовувати слабкості російського суспільства, щоб вплинути на розвиток подій, на їх здатність продукувати агресію проти України, що цю здатність має знизитися внаслідок використання больових точок російського суспільства. Якщо не вивчати ці больові точки, а вони, як у будь-якого суспільства, напевно ж є, то як ми зможемо зрозуміти, куди тиснути для того, щоб послабити зсередини цього ворога? Те саме стосується економіки, фінансів, політики, зовнішньої політики і таке інше. Тому я думаю, що насправді це певна емоційна реакція на те, коли хтось цікавиться, що там планує ворог і які в нього внутрішні проблеми, яка внутрішня ситуація. До речі, я згадав все ж таки на рівні, наприклад, парламентської діяльності, можна чітко з фактами сказати, що вони були не готові до такого розмаху війни проти України і такого розмаху санкцій, тому що от аналіз парламентської діяльності і публічної заяв в парламенті, в Держдумі, в так званому парламенті, да, наскільки ми розуміємо, то там був просто суцільний хаос з точки зору реагування на санкції, прийняття законодавчих актів щодо реагування і врегулювання проблем. Тобто говорили про те, що вони дійсно готувалися до великого успіху за декілька днів, умовно кажучи, і навіть не підстрахувались до такого розмаху санкцій. Але до того ж кажу, що от, власне, без вивчення ворога реагувати на його ініціативи ефективно ми не зможемо, тому що ми будемо перебувати в своїй бульбашці, ми будемо вважати реальністю те, що реальністю не є. Тому тут жодного протиріччя немає.
Дуже дякую. Олександр Клюжев, співавтор інструменту War Speeches, тобто промови війни, старший аналітик громадянської мережі «Опора», був щойно нашим співрозмовником у інформаційному маратоні громадського радіо.